Kjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Frú forseti, ef ég vissi ekki betur þá held ég að þessi ágæti ráðherra hæstvirtur sem var að tala hérna áðan væri þeirra skoðunar að okkur væri svona innst inni bara betur komið utan ESB. Vegna þess að hann sagði hér og ég fagna því að hæstvirtur ráðherra sagði það hér beinum orðum að EES-samningurinn ætti margt inni, hann var sammála mér með það og að við værum ekki að fullnýta hann. Og þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að, í fyrsta lagi þá ætla ég að spyrja hann einlæglega sem handhafi framkvæmdarvalds í utanríkismálum. Getur hæstvirtur ráðherra lofa með því að þrátt fyrir miklar annir við aðildarumsóknina að hann passi nú upp á það að hans ágætu embættismenn sinni framkvæmd EES-samningsins eins vel og mögulega hægt að gera og lofið mér því að forgangsraða þannig að okkar hagsmunum verði algjörlega sómi að í þeirri vinnu vegna þess að ég verð að segja það að einmitt vegna þess að við höfum eins og ég og háttur til þingmaður Árni Þór Sigurðsson vorum að ræða hérna áðan við höfum alltaf haft reglurnar til staðar það að nýta hvernig við getum nýtt samningin. En vegna smæðar okkar þá höfum við ekki komið í framkvæmt. Við höfum ekki forgangsraði í þá. Þess vegna er ég svo hrædd það að núna þegar við erum byrjuð í þessu umsóknarferli að EES-samningurinn gleymist. Og þess vegna fagnaði ég sérstaklega orðum hæstvirts ráðherra um að hann telji samningin eiga meiri möguleika og ég nú þeirra skoðunar að þetta umsóknarferli megi taka nokkuð mörg ár vegna þess að það er yfir margt að fara og okkur liggur ekkert á. En mér finnst liggja mikið á að fá skýr svör frá ráðherranum það hvort að ég get ekki sofið rólega á nóttinni yfir því að samningurinn að hagsmunum okkar í honum verði gætt. Hagsmuna okkar verði gætt.
Norðstökur hæstvirtur utanríkisráðherra